Áttu nokkust að vera fólk í fjö í jörðu?
Nei, ekki heyrði ég talað það, ekkert, Nei. Ég heyrði ekkert það.
Og ekkert nýkra í vötnum?
Jú, jú, það áttu að vera í bæjar vatninu, það áttu að koma eins og kjölur og bát upp úr, lyfta upp þegar að ís var á því. Áttu að sjást svona, þetta nú, maður veit nú ekkert hvort að það hefur nú verið, getur nú bara að hafa komið sprunga og svona, ykkur ólgra í vatnið og lyfti upp. Án þess að hafa nú verið neitt svo liðs.
Nokkrir hérna, nokkrir loðsílungar þarna í vötnum.
Nei.
Eða öfugugar.
Nei, nei, ég hef ekkert heyrt það ekkert um það, nei, nei.
Nei, ég þess.
Ekki nokkur hlut um það.
Já.